Areena.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vastaanotti Kuuban virkaveljensä Miguel Díaz-Canelin juhlavassa seremoniassa Ankarassa alkuviikosta. Erdoğan ei ole peitellyt halujaan nostaa Turkin maailmanpoliittista profiilia eri suunnilla. Turkki kätilöi Venäjän ja Ukrainan viljanvientisopimuksen, joka mahdollistaa Ukrainan viljalastissa olevien rahtilaivojen kulkemisen sodan keskeltä maailmalle. Erdoğanin muskelien heiluttelusta olemme osamme saaneet myös me Suomessa ja Ruotsissa, Turkin jarruttaessa NATO-jäsenyyksiemme ratifiointia terrorismihuoliinsa vedoten. Suomalaisten eteen on NATO-prosessin myötä lävähtänyt se, mikä Turkissa on tiedetty jo vuosia. Erdoğanilla on rautainen nyrkki, jota hän käyttää siekailematta omien etujensa ajamiseen ja arvostelijoidensa syrjään sysäämiseen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Turkkiin erikoistunut toimittajamme Tom Kankkonen vie meidät tuonne muinaisen Osmanien valtakunnan sydänmaille. Tomin raporteissa kuulemme, millaisessa tilassa Turkin oikeuslaitos, kansalaisyhteiskunta, media ja yliopistot Erdoğanin otteessa ovat. Näiden esimerkkien valossa Turkin demokratian tilaa lähetyksessä analysoi turkkiasiantuntija Anu Leinonen Suomen Lähi-idän instituutista Beirutista. Minä olen Paula Vileen. Tervetuloa kuuntelemaan. Recep Tayyip Erdoğan on johtanut Turkkia ensin yli vuosikymmenen pääministerinä. Vuonna 2014 Erdoğanin voittokulku jatkui hänen voittaessa presidentin vaalit. Vanhoillisen ja muinaisen Osmanien imperiumin suuruutta ihailevan Erdoğanin nousu presidentiksi herätti jo tuolloin huolta. Näin raportoi Lotta Nuotio Ylen TV-uutisissa Erdoğanin virkaanastumispäivänä elokuussa 2014.
Jalkoihin ovat jäämässä niin demokratia kuin tasavallan perustaja Atatürkin länsimaiset arvot. Erdoğanin AK-puolue hallitsee jo nyt lähes kaikkia vallan linnakkeita aina oikeuslaitoksesta tiedotusvälineisiin. Yksinvaltaistuminen ja uskonnollisuuden lisääntyminen hermostuttaa erityisesti Turkin nuoria ja moderneja naisia.
Tuolloiset huolet eivät olleet turhia, sillä Erdoğan on keskittänyt valtaa itselleen ja lähipiirilleen. Erdoğan on saanut läpi perustuslailliset muutokset, jotka ovat vahvistaneet presidentin valta-asemaa. Demokratia on joutunut tässä pelissä henkitoreisiin. Oppositiopoliitikot ja kansalaisjärjestöaktiivit ovat ahtaalla. Erdoğanin arvostelijoita tai Erdoğanin sellaisina pitämiä on pantu telkientaa. Tom Kankkonen tapasi Turkissa miehen, jonka puoliso istuu vankilassa farssimaisen oikeudenkäynnin tuloksena.
Nereye gidecekler bu kitaplar?
Bu kitapların çok büyük bölümü cezaevine, çiğdeme göndereceğim.
Toimittaja Murat Utku esittelee olohuoneen pöydällä olevia kirjoja asunnossaan Istanbulissa. Kirjat ovat matkalla vankilaan. Utkun puoliso elokuvatuottaja Çiğdem Mater on tuomittu 18 vuoden vankeuteen. Materin kohtalo on esimerkki siitä, mitä Turkissa voi tapahtua, jos joutuu presidentti Recep Tayyip Erdoğanin tulilinjalle.
25 Nisan'dan bu yana Çiğdem herhangi bir kanıta dayanmayan herhangi bir...
Huhtikuussa Çiğdem tuomittiin vankilaan ilman todisteita tai syytettä tukevia todistajan lausuntoja, Murat Utku sanoo. Çiğdem Mater sai tuomionsa Gezi-oikeudenkäynnissä, jossa pääsyytettynä oli liikemies ja kansalaisjärjestöaktivisti Osman Kavala. Kavala sai elinkautistuomion yrityksestä kaataa Turkin hallitus. Ennen kuin hänet vangittiin, Osman Kavala tuki muun muassa ympäristönsuojelu- ja kulttuurijärjestöjä, mutta on vaikea kuvitella, että hän olisi ollut vallankaappaaja. Ankarian tuomioiden taustalla ovat dramaattiset tapahtumat Istanbulissa vuonna 2013. Touko-kesäkuun vaihteessa 2013 Istanbulissa osoitettiin mieltä Gezi-puiston puolesta. Poliisi yritti taltuttaa mielenosoitteet kovilla otteilla. Gezi-puistoon oli tarkoitus rakentaa ostoskeskus. Protestit muuttuivat nopeasti vastalauseeksi silloisen pääministerin Recep Tayyip Erdoğanin orastavaa yksinvaltaisuutta vastaan. Mielenosoitukset tukahdutettiin, mutta presidentiksi nousseen Erdoğanin mieleen jäi ilmeisesti kytemään epäilys laajasta salaliitosta, jonka johdossa oli Osman Kavala. Kavala vangittiin yllättäen vuonna 2017. Se, mitä sitten tapahtui, kertoo Turkin oikeusjärjestelmän nykytilasta. Tuomioistuimet ovat Euroopan neuvoston arvion mukaan menettäneet riippumattomuutensa, ja presidentti käskyttää tuomioistuimia.
Bu adam gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.
Puhuessaan Osman Kavalasta keväällä Erdoğan sanoi, että Kavala oli Gezi mielenosoitusten johtohahmo, joten hänen kuuluu pysyä vankilassa. On ihmetelty, miksi presidentti Erdoğan tarrautuu yhteen henkilöön. Vangitun Çiğdem Mater'in puoliso Murat Utku sanoi, että Gezi oikeudenkäynti ja kovat tuomiot lähettävät viestin kaikille turkkilaisille.
Bu herkese bir nevi gözdağı aslında. Herkese diyorlar ki bakın başınıza bunlar gelir.
Oikeudenkäynti on varoitus ja viesti, että kenelle tahansa voi käydä näin, sanoo Murat Utku. Gezi-oikeudenkäynti on räikeä esimerkki siitä, millä perusteella aktivisteja ja poliitikkoja saatetaan tuomita Turkissa. Alkuperäinen 657-sivuinen syytekirjelmä on uuvuttava kooste irrallisista havainnoista. Esimerkiksi Osman Kavala matkusti Budapestiin. Syytekirjelmän ainoa konkreettinen tieto on, millä istumapaikalla hän istui lentokoneessa. Kavalalta löytynyt kartta mehiläislajien esiintymisalueesta muuttuu syytteen silmissä todisteeksi suunnitelmasta jakaa Turkki. Çiğdem Mater'in vastaisten todisteen ytimessä on elokuva Gezi-protesteista. Tosin elokuvaa ei koskaan tehty. Pitkän oikeusprosessin aikana esitettiin uusia syytteitä, kun vanhat kaatuivat. Pitkin matkaa taustalla on kaikunut presidentti Erdoğanin ääni.
Kavala, Kavala, Kavala.
Runsas vuosi sitten Erdoğan suuttui, kun useiden länsimaiden suurlähettiläät, Suomen suurlähettiläs mukaan lukien, kehottivat Turkkia vapauttamaan Osman Kavalan. Erdoğan oli jo torjunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vaatimukset Kavalan vapauttamisesta. Tilanne Turkissa ei näytä hyvältä. Murat Utkun mielestä on kuitenkin uskottava oikeuden voittoon. Utku odottaa päivää, jolloin hänen puolisonsa palaa kotiin.
Çiğdem, o kapıdan bir an evvel girerse ben çok mutlu olacağım çünkü.
Olen onnellinen, kun Çiğdem tulee takaisin. Minä kaipaan häntä niin kovasti. Kaipaan yhdessä olomme ja pitkiä keskustelujamme, Murat Utku sanoo.
Turkista raportoi Tom Kankkonen. Tavoitin alkuviikosta Turkkiin erikoistuneen Anu Leinosen, joka toimii parhaillaan Suomen Lähi-idän instituutin VT-johtajana Beirutissa, Libanonissa. Kysyin häneltä, millaisin perustein Turkissa voi nyt joutua vankilaan.
Turkissa voi joutua vankilaan aika monenlaisista syistä, mutta varmaan todennäköisin tai helpoin tapa joutua sinne on, jos ajaa kurdien asiaa myös muilla tavoin kuin aseellisen toiminnan avulla. Eli se on Turkissa riskialtista. Et siitä saa helposti tuomion joko suoraan terrorismista tai sitten terrorismin tukemisesta.
Anu Leinonen, kuinka paljon ylipäänsä voidaan arvioida, että Turkissa olisi vankeina kyseenalaisin perustein?
Turkissa on tosi paljon vankeja, eli tilastot alkuvuodesta kertoo, että siellä on yli 300 000 vankia, joista 40 000 oli tutkintavankeudessa. Mutta sitten nämä arviot, että kuinka paljon näistä on poliittisin perustein, niin ne vaihtelee 40 000-60 000 ihmiseen.
Millaisia ihmisryhmiä Erdoğan pitää nyt erityisen suurena uhkana?
Erityisesti on tietysti nämä kurdiaktivistit, HDP-poliitikot ja muut, mutta sitten myös muut oppositiopoliitikot on ollut kohteina ja heitä moititaan yhä useammin terroristeiksi. Mutta ylipäätään kohteeksi voi joutua myös niinku tällaisen oikeudellisen painostuksen kohteeksi ja niinku syytteitä voi saada ylipäätään niinku kriittiset toimittajat, järjestöaktivistit, tasa-arvoaktivistit. Tuntuu, että niin kuin kohteeksi voi joutua lähes kuka tahansa, joka ei kannata AKP:tä.
Moni näistä vangituista on joutunut varsin kafkamaisen oikeusprosessin keskelle. Mitä se, Anu Leinonen, kertoo Turkin oikeuslaitoksesta?
No se on monella tapaa rikki. Yksi on se, että se on täysin ylikuormittunut ja toinen on, että sieltähän on myös puhdistettu tuon 2016 vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa pois paljon työntekijöitä. Ja heidät on sitten korvattu uusilla AKP:tä tukevilla ihmisillä, jotka sitten tehtailee siellä tällaisia poliittisia oikeudenkäyntejä. Ja näiden oikeusprosessien tarkoituksena on tuhota poliittisiksi vastustajiksi katsottujen ihmisten elämät.
Jos on vallan kolmijako-opin mukainen riippumaton tuomiovalta Turkissa enää vain unelmaa, hyvin ei näytä menevän neljänneksi valtiomahdiksi luonnehditulla mediallakaan. Suurin osa mediasta on jo vuosia sitten otettu kontrolliin. Useimmat suuret TV-kanavat ovat siirtyneet presidentti Erdogania lähelle oleville liikemiehille ja suuryrityksille. Mutta yksi isompi TV-kanava yrittää pärjätä hallituksesta riippumattomilla uutisilla, vaikka se ei aina ole helppoa. Tom Kankkonen tapasi Turkissa kanavan uutispäätoimittajan.
İyi akşamlar 2 Kasım 2022 çarşamba saat 19 Fox Ana Haber'desiniz.
Fox-kanavan iltauutiset alkavat. Tämä uutislähetys kuuluu Turkin katsotuimpiin. Monista muista turkkilaisista TV-kanavista poiketen Fox ei ole presidentti Recep Tayyip Erdogania tukevien tahojen omistuksessa, eikä täällä näy tai kuulu presidentin palvontaa. Foxin uutispäätoimittaja Don Şentürk korostaa kuitenkin, että hän ei johda oppostiokanavaa.
Türkiye'de bir ikiye bölünmüşlük varsa, hani muhalif medya ve iktidara yakın medya anlamında ben tam bunun ortasında merkez medya olarak.
Jos tiedotusvälineet jaetaan hallitusmediaan ja oppostiomediaan, niin me haluamme olla siinä keskellä puolueettomina, Doğan Şentürk sanoo, kun tapaamme Foxin uutistoimituksessa Istanbulissa. Turkin talouskriisin vaikutukset arkeen ja vaikkapa poliittiset kiistat ovat normaalia uutismateriaalia Foxilla. Mutta mitä kerrotaan lukemattomilla hallitusta tukevilla kanavilla?
Kardeşlerimize vereceğimiz bir müjdeyle başlamak istiyorum.
Başkan Erdoğan yeni müjdelerin sinyalini verdi. Bizde müjde bitmez diyerek yeni müjdeler geleceğinin ipuçlarını verdi.
Müjde eli hyvä uutinen on sana, joka toistuu tiheään hallitusmedian TV-kanavilla. Ja hyvien uutisten tuojana on usein presidentti Erdoğan. Hyviä uutisia satelee vähävaraisille, opiskelijoille, työläisille, ihan kaikille. Sen lisäksi hallitusta tukevasta mediasta löytyy Maailma, joka yrittää vahingoittaa presidentti Erdoğanin johdolla nousevaa Turkkia. Presidentin vastustajia luonneditaan likipitäen maanpettureiksi. Fox-uutisten toimittajat kysyvät poliitikoilta myös hankalia kysymyksiä ja heitä kohdellaan sen mukaisesti. Foxin toimittaja yritti äskettäin kysyä kysymyksen vaalivilppihuolista sisäministeri Süleyman Soylulta. Kuvissa näkyy, kuinka sisäministeri tarttuu toimittajaa leuasta ja jatkaa matkansa vastaamatta mitään.
Nereden alıyor mesela bu bakış açısı? En tepeden itibaren aşağı doğru inen bir olay. Yani
tämä tapa kohdella toimittajia lähtee huipulta presidentistä alkaen, päätoimittaja Doğan Şentürk sanoo. Hänen mukaansa välikohtaus sisäministerin kanssa oli lievimmästä päästä. Välillä Fox-uutisten toimittajia ei edes päästetä lehdistötilaisuuksiin tai sitten heidät heitetään pihalle. Doğan Şentürk on myös Turkin journalistiliiton varapuheenjohtaja ja hän sanoo, että monet toimittajat ovat kokeneet vielä paljon pahempaa.
Bizden daha kat daha kötülerini yaşayan arkadaşlarımız var.
Toimittajia päätyy vankilaan juttujensa takia tai sosiaalisen median päivitysten seurauksena, Şentürk kertoo. Turkin journalistiliiton mukaan turkkilaisissa vankiloissa istui lokakuussa 44 toimittajaa, jotka olivat joutuneet sinne työnsä takia. Toimittajia on tuomittu muun muassa presidentin kunnian loukkaamisesta tai terrorismipropagandasta. Hallitus ajoi äskettäin läpi uuden lain, jossa valheellisista uutisista voi joutua vankilaan. Ja lakia ovat tulkitsemassa tuomioistumet, jotka ovat menettäneet riippumattomuutensa.
Bundan sonra yaptığımız rutin haberler bile bizi bir anlamda bu tehlikeyle karşı karşıya bırakacak.
Jatkossa jopa perusuutiset voivat johtaa syytteisiin, Doğan Şentürk sanoo. Fox-kanava on yhdysvaltalaisen Disneyn omistuksessa. Työntekijät esittelevät huvittuneena käyntikorttejaan, josta löytyy mikkihiiren kuva. Ulkomaalainen omistaja suojelee uutistoimitusta, mutta ongelmia kyllä riittää. Turkissa pidetään parlamenttia, presidentinvaalit ensi vuonna ja Şentürk arvelee, että ilmapiiri vielä kiristyy entisestään.
Elbette her insan gibi korkuyorum ve korkuyoruz. Endişeleniyorum ve endişeliyiz.
Tietysti pelkäämme ja olen huolissani. Emme kuitenkaan voi jäädä pelon panttivangeiksi. Olemme sitoutuneita riippumattomaan journalismiin, Fox-kanavan uutispäätoimittaja Doğan Şentürk sanoo.
Anu Leinonen, kuinka suuri osa Turkin tiedotusvälineistä on valtion tai Erdoğanin AK-puolueen tukijoiden kontrollissa?
AKP:n tukijoiden käsissä on paljon valtavirta mediaa. Se on yleensä sanotaan, että sellainen 90% mediasta olisi AKP:n tukijoiden omistamaa.
Jos Turkissa nyt kirjoittaisi Erdoğania arvostelevan jutun vaikkapa siitä, että Turkki jarruttaa Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, niin onnistuisiko se?
No kyllä se onnistuisi, koska on näitä vähän pienempiä itsenäisiä toimijoita. Turkissa edelleen kritisoidaan Erdoğania ja AKP:tä, mutta toimittajat he joutuvat miettimään sanojaan ja muotoilujaan aika tarkasti. Eli miten kritisoidaan, niin kuin esimerkiksi esittämällä kysymyksiä eikä väitteitä. Ja niin kuin tällaisesta aika voimakkaastakaan kritiikistä ei välttämättä seuraa mitään. Mutta toisaalta voi tulla syyte ja voi tulla tuomiokin, että on arbitraarista, joka myös tekee siitä sellaista, että se rohkaisee itse sensuuriin.
Turkissa on siis tullut voimaan myös laki, joka kieltää niin sanotun valheellisen tiedon levittämisen. Anu Leinonen, miten kova paine Turkin mediaan nyt kohdistuu tuon valheellisen tiedon levittämisen kieltävän lain ja lähestyvien vaalien vuoksi?
Varsin kova kyllä. Eli yksi esimerkkihän on tästä juuri tämä väärän tiedon levittämisen, valheellisen tiedon levittämisen kieltävä laki, joka meni läpi lokakuussa. Sen perusteella voi saada syytteen väärän tiedon levittämisestä, mikäli sen tarkoituksena on pelon lietsominen tai Turkin sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden tai julkisen järjestyksen horjuttaminen. Ja lain vastustajat pelkää, että jatkossa voi saada tuomioita siitä, jos esimerkiksi kieltää Turkin tilastokeskuksen inflaatioluvut, koska kriitikothan on arvelleet, että vaikka tilastokeskus sanoo, että inflaatio on 85% tänä vuonna tähän asti, että se on oikeasti yli puolet korkeampi, niin voiko tällaisesta jatkossa tulla sitten tuomio?
Turkkihan kuulostaa tässä suhteessa ihan Venäjältä, jossa ei saa kritisoida vallanpitäjiä, sotaa ei saa kutsua sodaksi ja asevoimia ja armeijaa ei saa arvostella.
No jotenkin se on menossa sinne suuntaan, mutta siis siellä on paljon ongelmia, mutta on mahdollista esittää kritiikkiä. Että se ei ole niin kuin täysin tukahdutettu. Että ei se siinä mielessä mun mielestä vielä ole Venäjä.
Erdoğanin kuristusote Turkin demokratiasta ja kansalaisvapauksista näkyy aivovuotona. Monet nykyhallintoon kriittisesti suhtautuvat koulutetut nuoret pyrkivät pois maasta. Kasvava vastakkainasettelu ulottuu nykyisin myös yliopistoihin. Yksi kovimmista kiistoista on nähty istanbulilaisessa Bosporin yliopistossa, joka lasketaan maan parhaimpien yliopistojen joukkoon. Tom Kankkonen tapasi tuon maineikkaan opinahjon opiskelijoita, joilla on Turkista poismuutto mielessä.
Nereden başlayayım bilmiyorum ki. İsmim Berke Gök.
En oikein tiedä, mistä aloittaisin tarinani, sanoo Berke Gök, joka on opiskellut fysiikkaa Boazicin eli Bosporin yliopistossa. Tapaan Gökin ja nimettömänä pysyttelevän naisopiskelijan istanbulilaisessa kahvilassa. Gök on jo merkitty mies, joten hänen ei tarvitse salata nimeään. Bosporin yliopistossa puhkesi pari vuotta sitten laajoja vastalauseita, kun presidentti Recep Tayyip Erdoğan valitsi yliopistolle rehtorin, joka oli ollut aktiivinen Erdoğanin oikeus- ja kehityspuolueessa. Yliopistojen kontrolli on kiristynyt viime vuosina entisestään ja useimpiin yliopistoihin on nimitetty hallitukselle myötämielisiä rehtoreita. Bosporin yliopistossa opiskelijoiden ja työntekijöiden protestit pakottivat hallituksen vaihtamaan rehtorin. Mutta kiista jatkuu. Uusikaan rehtori ei kelpaa, koska yliopiston henkilökunta haluaa, että heitä kuullaan nimitysasioissa. Mielenosoituksiin osallistuneen Berke Gökin suunnitelma on selvä. Hänellä on jatko-opiskelupaikka berliiniläisessä yliopistossa. Gök sanoo, että hänellä ei ole tulevaisuutta Bosporin yliopistossa sen jälkeen, kun rehtori erotti hänet. Presidentti Erdoğan puolestaan leimasi protestoivat opiskelijat terroristeiksi. Myös Gök oli vangittuna 3 kuukautta. Kielitiedettä opiskeleva naisopiskelija sanoo, että lähes kaikki hänen tuttavansa miettivät lähtöä maasta.
Benim çevremde öyle. Mesela ben kendim adıma konuşursam, ben üniversiteye girdiğim zaman.
Kun aloitin opinnot, en ajatellut muuttavani muualle, mutta mieleni on nyt muuttunut. Tunnelma täällä on niin kireä, nainen kertoo.
Zaten Türkiye'de yaşamak zaten yeterince zor. Kadınsanız 3 kat daha zor ben.
Elämä Turkissa on hankalaa kaikille, mutta naisena se on vielä hankalampaa joka elämän alueella. Bosporin yliopistossa tehtiin aiemmin aktiivista työtä seksuaalista häirintää vastaan. Presidentin nimittämä rehtori lakkautti kuitenkin häirinnän vastaisen työryhmän. Naisopiskelijoita on häiritty yliopiston liepeillä, mutta kukaan ei tunnu välittävän, naisopiskelija kertoo. Yliopistolla riittää turvamiehiä, mutta he keskittyvät estämään mielenosoituksia ja valvomaan yliopistoalueilla liikkuvia.
herhangi bir muhaliflik ve farklılığa karşı, yani hepsine karşı yani.
Kovilla otteilla vastustetaan kaikkea toisinajattelua ja erilaisuutta. Alkoholin käyttö ja seksuaaliset vähemmistöt ovat myös olleet yliopiston johdon tähtäimessä. Kun yliopistolla toiminut seksuaalisten vähemmistöjen kerho suljettiin presidentti Erdoğanin tiedottaja tuki päätöstä sanomalla, että toimet oli suunnattu niitä vastaan, jotka tallovat pyhiä arvoja. Berke Gökin mielestä on selvää, mitä hallitus tavoittelee.
İktidar sorgulayan insanları istemediği için.
Maan johto ei halua ihmisiä, jotka kyseenalaistavat asioita. Siksi yliopistot on otettu tiukkaan valvontaan, Berke Gök sanoo. Osa Bosporin yliopiston opetushenkilökunnasta on erotettu joko pysyvästi tai määräaikaisesti niskoittelun takia. Matkaan Bosporin salmen yli Istanbulin Aasian puoleiseen osaan tapaamaan yhden erotetuista. Tietojen käsittelyn professori Tuuna Tuuju erotettiin määräajaksi hänen vastustettuaan tuhansien työntekijöiden ja opiskelijoiden henkilötietojen luovutusta yliopiston ulkopuolelle. Tuuna Tuujun mielestä Bosporin yliopistossa tapahtuu jotain hyvin poikkeuksellista.
Öğrenciyi çuval gibi kolundan bacağından tutup kaldırıma atıyorsunuz, asfalta atıyorsunuz.
Olen nähnyt, kun poliisit raahaavat opiskelijaa kuin säkkiä ja heittävät hänet maahan. Tuujukin on havainnut, että monet tekevät lähtöä, jos vain suinkin pystyvät.
Bütün öğrencilerim yurt dışına gitti. Mesela en son bir doktor öğrenci Finlandiya'ya gitti.
Minun opiskelijani päätyvät ulkomaille. Yksi tohtoriopiskelijoistani suuntasi Suomeen, professori Tuuna Tuuju sanoo. Hänen mielestään ratkaisevaa on nyt se, mitä tapahtuu ensi vuoden vaaleissa. Jos presidentti Erdoğan voittaa, silloin edessä on kiihtyvä joukkopako.
Jos vielä lopuksi pohditaan Anu Leinonen Turkin tilaa, jota olemme tarkastelleet Turkin oikeuslaitoksen, kansalaisyhteiskunnan, median ja yliopistojen kautta, niin tuntuu, että kaikkia niitä kuristetaan. Niin mitä tämä kaikki tekee ensi vuoden vaaleille? Tuleeko niistä näissä oloissa vapaat tai oikeudenmukaiset?
Turkin seuraavista vaaleista tuskin tulee vapaita tai oikeudenmukaisia. Et ongelmia on niin kuin näiden suhteen, erityisesti oikeudenmukaisuuden suhteen on jo ennen vaaleja. Merkittäville oppositiopoliitikoille on joko jo haettu tai ollaan hakemassa politiikkaan osallistumiskieltoja. Ja sitten tosissaan niin kuin retorisesti oppositiopolitiikoita syytetään terroristeiksi tai terrorismin tukijoiksi. Otetta mediasta on koko aika tiukennettu, eli kampanjointi tulee olemaan todella likasta, niin kuin aivan hirvittävää mustamaalausta. Ja sitten presidentti Erdoğan ja AKP tulee käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja voittaakseen vaalit.
Näin sanoi Turkkiin erikoistunut Anu Leinonen, joka toimii parhaillaan Suomen Lähi-idän instituutin VT-johtajana. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohdimme, laajeneeko EU enää koskaan. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.